Hudba ze zatím posledního alba sopranistky Simony Houdy-Šaturové uvedla setkání s touto vynikající umělkyní a milou osobou, které jsme si slíbili někdy před 3/4 rokem a já jsem hrozně ráda, že to vyšlo. Vítám vás v Českém rozhlase, vítám vás na Vltavě. Dobrý den, tak v jakém období jsme vás zastihli? Ty maily z minulého týdne byly docela výmluvné. Teď jsem v Bratislavě, zítra mám náročný přesun do Cirichu. Co jste tam dělala?
V Bratislavě jsem dělala takové hezké interview pro slovenskou televizi s paní Heribanovou.
A tak to budou ti andělé spásní,
ano, strážní.
Strážní.
Ano, a večer jsem pak letěla do Curychu, kde jsem zpívala s orchestrem Tonhalle Zürich, se slavným orchestrem Rosiniho Stabat Mater. Páječní solisti tam byli René Pape, Mariana Pizzolato a tak to bylo velké potěšení.
Jak dlouho jste zkoušeli?
Zkoušeli jsme celé úterý, středa byla ráno generálka, večer koncert a byly 3 koncerty za sebou, tak to byl hodně intenzivní a náročný týden, protože to není snadná muzika, snadné zpívání, takže člověk musel se doopravdy koncentrovat na to a nedělat nic jiného, jenom být připraven, aby podal ten nejlepší výkon.
A pak jdete po zkoušce na hotel a tam musíte sednout ke svým CDčkům, protože nějaká redaktorka z Prahy po vás chce playlist na telefonotéku. S jakými pocity posloucháte své nahrávky?
Tak je to těžký. A musela jsem se k tomu odhodlat, abych dostala slibu. A ten jeden den jsem vůbec nebyla schopná si po zkouškách ještě sednout a poslouchat se. Já potřebuju větší časový posun od uskutečnění nahrávky, tak jsem zjistila, že vlastně nejvíce mi líbila nahrávka zpřed asi 12 let. To byla vůbec moje první Bel Piacere, kde člověk už zapomene na všechno, co si představoval jinak a pamatuju si ten pocit, když jsem dostala hotové CD a sedla jsem si do obýváku i s manželem a teď jsme to pustili a já jsem trpěla. Já jsem od první noty do poslední trpěla, nelíbilo se mi to. A teď po těch 12 letech jsem řekla, to není tak špatný. Takže možná těch 10-12 let potřebuju, abych byla schopná si něco poslechnout.
A vybavují se vám při poslechu vašich nahrávek i konkrétní životní situace, okolnosti, prožitky jiného druhu než toho hudebního?
No to vlastně nevím. Asi ne. Z těch novších tam jsou ještě čerstvé vzpomínky, jak to vznikalo, takže tam se to ještě vybaví, ale u těch starších už ne, už tam ne.
Tam už nejsou ty vůně zašlých časů, ne. Protože ono je to, kolik říkáte, 12 let od prvního alba?
Bylo to 2003, takže to 12. Je... Ano, 12.
My si z něj za chvilku zahrajeme, ale pojďme si ještě popsat přítomnost, jak hustě popsaná je tato sezona Simony Šaturové.
No, docela hustě, když jsem teď taky pro jeden web, který se věnuje klasice v Bratislavě, připravovala takové, byl dotaz, co mám za sebou v téhle sezóně a co mě čeká, tak když jsem to položila na papír, tak mě to až překvapilo, že co už všechno jsem v téhle sezóně zvládla. Je hodně ježdění a protože dominují koncerty, tak je to naštěstí kratší úseky, třeba jenom na týden, ale víc ježdění, různorodý program, takže pořád člověk musí se věnovat oprašování nebo nastudování nových věcí, takže je to trošku jiné, u opery, kde odejdete na 2 měsíce a naprosto se koncentrujete jenom na jednu věc.
To, že dominují koncerty, je věc vaší volby a vašeho přání, nebo to tak okolnosti zařídily? Vyhovuje vám to, že máte víc teď těch koncertních projektů než operních představení?
Zařídili to okolnosti a já to mám moc ráda, když se to tak vyvažuje. Minulá sezona zase byla operní, i možná ta předcházející, možná i poslední 3 sezóny byly výrazně víc operní. A co je na tom náročné, je to, že prostě opouštíte své blízké na 2,5 měsíce a pokud se jedná o novou produkci, pokud je to takzvaná obnovená premiéra, tak to jsou obyčejně 2 týdny zkoušek, takže je to delší časové období a teď mi nějak vyhovuje to koncertování.
My jsme v úvodu slyšeli Mozartovu árii z CDčka Decade, které vyšlo v loni. S jakou ideou jste ho připravovala? Tam se potkávají Mozart s myslivečkem v tom 10letém období. No. Proč?
To bylo, prostě to asi mělo být, protože poprvé mě zaujal mysliveček asi před 5 lety, kdy jsem vybírala pro nějaký jiný projekt s Vaškem Luxem árie a on přivezl celý kufr myslivečka a s nadšením mi to přehrával a tenkrát jsem si říkala, že to by bylo zajímavé k srovnání Mozarta s myslivečkem. A to byla první myšlenka, ale protože ty práce je spousta a nějak jsem neměla prostor na to, abych nebo sílu, abych tenhle projekt doopravdy uskutečnila, tak mě moc překvapilo, když před 2 lety, myslím, přišel za mnou Zdeněk Klauda, kterého taky mysliveček nějak zaujal, s návrhem tyhle dramaturgie pro CD. A pro mě to bylo takový malý zázrak, protože v té době jsme připravovali v Národním divadle myslivečkovou olympiádu, takže jsem byla v jeho hudbě ponořena až po uši. A on přišel s tohle myšlenkou, a takže mi mluvil naprosto z duše a okamžitě jsem souhlasila s tím a on byl ten motor celého toho projektu, který předvybral árie od myslivečka, protože Mozart, ten byl víceméně jasný, tam jsme se domluvili okamžitě, ale vybral asi 50 árií od myslivečka, to jsme si jednou sedli ve zkušebně a
vyzbírali jste ty třešinky.
A ty třešinky jsme vyzbírávali, ano.
O Zdeňku Klaudovi toho zas tak moc nevíme. Vy jste se znali už dlouho předtím?
My jsme se znali od roku 2008, kdy jsme připravovali v Národním divadle to slavní inscenaci manželů Hermanových Za hranice z lásky. A tam jsme se potkali poprvé. A tak nějak jsme si padli do noty. A já jsem s ním připravovala své haydnovské CD, které se mělo v té době natáčet. A to byla velice zajímavá spolupráce. Mě potěšilo, že to nebyla jenom korepetice, kdy vás pianista doprovází, ale že měl úžasné hudební nápady a hodně mě inspirovala. Za spoustu věcí jsem mu vděčná.
To mě vůbec zajímá, jak často korepetitoři mohou být platnými hlasovými poradci zpěváků. Mně to přijde trošku nepochopitelné, že přece jenom neovládají až tak dalece tu techniku. Tam jde o postřehy týkající se výrazu, stylu, muzikantských stránek.
Obyčejně mají dobré uši. I vlastně moje paní profesorka tady v Praze, Soňa Krysáková, byla v uvozovkách jenom pianistka. A ona byla tím důvodem, že jsem připravované studium v Salzburku odvolala a zůstala jsem tady, pracovala jsem s ní, protože to bylo velice zásadní setkání a oželela jsem prostě papír a školu, protože si myslím, že pro zpěváka je největší dar potkat pedagoga, který vám sedne, kterému rozumíte. To je taková speciální chemie, která musí zafungovat. A když zafunguje, tak ten člověk vás může posunout dál a mě hodně posunula.
Oni ti pedagogové ve vašem životě, to je docela obsáhlá a zajímavá kapitola. Já bych si ji nechala na příště. Pojďme teď poslouchat chviličku zase další hudbu od toho posledního CDčka k vašemu prvnímu, které jste už zmiňovala, rok 2003, Bel Piacere s Markem Štrinclem a muzikou Floreou. Tak já jsem si myslela, že to byly nezapomenutelné, jedinečné a opojné chvíle. Vy říkáte, že jste v obýváku při poslechu trpěla, ale dnes s odstupem 12 let už nikoli.
Už ne tolik. Ale já jsem taky ještě... Možná, jak jste se ptala na ty pocity, tak s tímhle CD mám spojený ten pocit pro mě tenkrát neznámý. U nahrávání. A já jsem měla pocit, že všechno musí být dokonalý, že všechno musí být prostě na 200%. A to mě do jisté míry svazovalo. A vlastně trvalo docela dlouho, než jsem si uvědomila, že ta nahrávka je záznam tohohle okamžiku, tyhle životní situace, mého rozpoložení, mé technické znalosti v tomhle momentu a trvalo spoustu let, než jsem si to uvědomila, takže možná pocit z toho CD, když si vzpomenu, tak bylo, že jsem prostě to chtěla nahrát strašně dobře.
Barokní literatura, ta vám tehdy velmi seděla a vyhovovala. Je to velká kapitola ve vašem pěveckém životě, když se řekne vy a baroko?
Asi ano a já jsem se na barokní muzice spoustu věcí naučila. Asi nejzásadnější jsou koloratury, protože do té doby jsem nevěděla, jak na ně, co s nima, a díky tomu, že Handel nima nešetřil, tak jsem prostě trávila spoustu hodin u piana, abych zjistila, jak na to, jak dostat lehkost, a tak snad se to povedlo.
Hostem telefonotéky je sopranistka Simona Houda-Šaturová. My vám hned dáme telefonickou otázku. Na číslo 221 553 223 nám prosím zavolejte, ve kterém z evropských divadel je tato interpretka stálým hostem. 221 553 223. A my si budeme povídat o štěstí ve vašem profesním životě. Hovořili jsme o dvou, myslím, že šťastných nahrávkách, o té zatím poslední, o té první. Pojďme přiblížit další šťastné momenty. Vy jste takových těch klíčových setkání, inspirativních a velmi pozitivních měla, myslím, v životě docela dost. Dobrých andělů jste potkala dost. Které byste jmenovala na předním místě? Takové ty pány dirigenty, myslím.
Teď myslíte jenom profesní stránku.
Já vás nechci zpovídat osobně, i když ano, ano. To víte, nás no, by to zajímalo. Ale jestli se nám chcete vyznat z nějakých hezkých osobních setkání, pojďme do toho.
Mě prostě napadl můj manžel.
Ale co nám o něm povězte? Váš manžel je úžasný člověk, který vás velmi doprovází právě při těch četných štacích po celém světě a dokonce si tomu uspůsobil práci.
Ano, ano, to velice oceňuji. On teda nemá rád, když se o něm mluví, ale je to partner, na kterého se můžu spolehnout a je báječné, když vím, že mám člověka těch kvalit vedle sebe.
On vás podporuje určitě osobně, určitě vás umí zabezpečit z hlediska třeba webových stránek, ano. Facebooku, krásně fotografuje. A co v té hudební linii? Je dobrým posluchačem, jehož postřehy stojí za to vzít v úvahu?
Ano, ano, ano. Je to velice zajímavé a někdy roztomilé, protože jeho řeč není profesionální a jeho poznámky, teda už se to naučil částečně, ale beru na vědomí to, co říká.
Která poznámka třeba vám uvízla v paměti? Jak? Řekla jste si, na tohle si dávej pozor.
To teď já si nespomenu takhle detailně, ale jsou zajímavé. Tak a vlastně jsem si to uvědomila třeba, když něco řekl ke kolegovi nějakou poznámku a řekla jsem si, ano, to takhle to taky vnímám. Takže jsem se naučila ho brát vážně.
Ano, ti naši blízcí jsou někdy velmi cení dramaturgové nebo poradci. Ano, ano. A máme telefonát, hezké dopoledne.
Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Prosím, já se tady domnívám, že je to v Cirichu ta její
stálá štace. Tak to není. V Cirichu Simona zpívala minulý týden a zajíždí tam na koncerty a možná i do divadla.
Ne,
do divadla ne, tak na koncerty. Ale my jsme se ptali na Evropské divadlo, kde je stálým hostem a ta odpověď by byla jiná a zcela jasná. Ale zůstaňte u poslechu telefonotek a dozvíte se to za chvíli. Děkujeme, nashledanou.
Já taky, nashledanou.
Tak manžela jsme si odfajfkovali. Víc ho rozebírat nebudeme, když tím trpí. Ale takový pánové jako třeba Leopold Häger, když řeknu.
Ano. Tak to je jednoznačně jedno z nejzásadnějších setkání v mé kariéře. A jemu vděčím za zahájení mé mezinárodní kariéry. A bylo to v roce 2004, když jsem s ním měla tu možnost zpívat Mozartovu C-moll mši v rámci koncertu FOK. A prostě tak se mu to zalíbilo, že hned druhý den telefonoval agentuře a řekl, tak to musíte mít. A do týdne se agentura přihlásila a spolupracujeme dodnes.
Ale to je téměř z kategorie zázraku.
Ano, ano.
Že vás někdo takhle zaeviduje, byť jste zjevení, úžasné, ale že pak ztratí to slovo,
ano.
Nebo přislíbí něco a nezapomene ten příslib naplnit.
To bylo doopravdy mimořádné a vlastně díky němu jsem i za měsíc letěla do Buenos Aires na záskok do kouzelné flétny s Pamínou a to bylo vlastně taky na jeho doporučení. A akorát je zvláštní, že se pak jsme se potkali ještě jednou a že jsme nějak se vzdálili sobě, ale ten začátek, to nastartování, teda za to jsem mu nesmírně vděčná.
Pak také Helmut Rilling byl dalším z vašich dobrých andělů.
Ano, ano. A vůbec pro mě je velice zásadní dílo C-moll mše Mozarta a to zase upoutalo pana dirigenta Rillinga. Sjeli jsme půlku světa s touhle mší v roce 2006, co bylo Mozartovo výročí, a hrál se všude. V Jižní Americe jsme byli, v Japonsku, v Kanadě, v Americe. Tak bylo to pro mě obohacující.
Co se člověk od takových osobností naučí?
Řekla bych, že dělat poctivě muziku.
Najednou to mají všichni společné.
Ano, většinou ano. Zapomenete na nějaké vaše starosti, jestli tenhle tón vyšel tak nebo tak, a to pustíte z hlavy a zjistíte, že důležitá je muzika a atmosféra těch koncertů. Prostě, že důležitější jsou věci celku než notiček.
Jak zdoláváte situace, kdy vám třeba není do zpěvu, kdy se třeba cítíte fyzicky unavená, nejste zralá na to, nebo nemáte zrovna náladu na to se rozdávat, vydávat ty velké emoce, a pak na to pódium přijdete a samozřejmě nechcete zklamat publikum ani sebe. Míváte často ten pocit, že musíte něco překonávat, a za jak dlouhou dobu třeba to potom zapomenete, že to na počátku bylo? Kdy vás strhne ta hudba? Stává se to takto? Nebo jak si představit dny, které nejsou z kategorie nejlepších?
Pro mě je nejhorší moment mé kariéry vždycky, když balím kufry. A to je doopravdy čím dál víc, bych řekla, problémem. Když už ten kufr je spálený a když už jsem na letišti, tak už se těším. Samozřejmě, že se stává, že ne každý den je ten ideální, ale je to paradoxní. Někdy máte pocit, že nemáte tu sílu vydat ze sebe maximum, a pak si stoupnete na to jeviště a nevíte, co zafunguje, a je to tam. A najednou máte energie na rozdávání a jindy máte pocit, že jsou úplně ideální podmínky, že všechno je tak, jak má být, a na jevišti najednou to nefunguje mezi jevištěm a lidma, a nebo kolegama na jevišti nebo na koncertě, a dá vám to strašně zabrat. Máte pocit, že máte naložené to představení na zádech a táhnete. A je to... Já nevím, v čem to je. V čem to je. Prostě je to nevyzpytatelný.
Chemie mezi nebem a zemí, vidíte?
Ano.
221 553 223 číslo, na které nám můžete volat svou odpověď na otázku pro nebo týkající se Simony Šaturové, hosta dnešní telefon. A taky ptáme se, ve kterém z evropských divadel je Simona stálým hostem. Kde vás publikum naprosto uchvátil? Kde vás vytrhlo z jakékoliv sebe menší zasmušilosti nebo pochybnosti, kdy vám vyrazilo dech svým vřelým, nečekaně krásným přijetím?
Tak to mě hned napadá opět Buenos Aires, kde jsme připravili představení kouzelné flétny a byla generální zkouška, která se dělá zadarmo pro lidi, a takže kdo dřív přijde, ten se tam dostane. Neberou vůbec nějaké omezení. Myslím si, že hasiči tady v Evropě by šíleli, kdyby to viděli, protože tam se sedělo v uličkách. Prostě to divadlo bylo úplně plné do posledného místečka, nejenom na sezení. A já jsem přicházela k divadlu tak asi 4 hodinu před začátkem, později. A ještě pořád byla obtočena okolo té obrovské budovy fronta lidí, co se chtěla dostat dovnitř a už vlastně neměla šanci. A v v druhém jednání je árie, slavná árie Královny noci a to jsem tam byla s mojí kolegyní, radospívala, měla jsem pocit, že to divadlo padne. A tak jsem si tak řekla, no jo, Královna noci. A pak jsem měla já svoji árii Ach, ich fühl's. Ano, ten potles byl ten samý. A to byl opravdu mimořádný zážitek. Jsem myslela, že to divadlo padne.
Tam jiné se postavila po bok Královny noci.
Tak to bylo krásné, krásný pocit.
My máme možná telefonát, nebo nemáme? Ano, tak si ho z režie necháme přepojit. Hezké dopoledne. Dobrý den.
Hraba, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šaturová hostuje stále v Teatru Royal Delft v Bruselu.
No ale to máte naprostou pravdu, my vám děkujeme. Zanechte prosím v režii své kontakty, pošleme vám nějakou pozornost. A máte na Simonu i nějakou otázku?
Já bych si dovolil se zeptat, jestli se dá nějakým způsobem mluvit o, nebo jaká je zkušenost jako zpěvačky její, když zpívá Myslivečka a Mozarta, jestli jaký je v tom rozdíl. Nebo
Dobře.
Děkujeme. Vracíme se k tomu CDčku, které znělo v úvodu, CDčko Decade.
Rozdíl mezi Myslivečkem a Mozartem, co se pěvecké techniky týče, nebo stylu, vlastně vůbec žádný není. Ten je stejný, jedná se o stejné období, takže tam jsem nepociťovala rozdíl. A bylo velice zajímavé, že když jsme vybírali árie, tak jedna z nich, kdybych nevěděla, že to není Mozart, že to není Mysliveček, tak jsem přesvědčená, že je to Mozart. A dokonce se to stalo i u natáčení. Můj manžel tam byl a řekl, no tak toho Mozarta, co si teďko natočila, a říkám, ne, to nebyl Mozart, to byl Mysliveček, takže tam to bylo hezky propojené.
Máme být na co pyšní.
Ano, ano.
Když jsme hovořili o těch vašich šťastných andělech, ještě jednoho musím jmenovat. Vás dva jsem viděla společně v O2 aréně při koncertu Pražského jara, když jste uváděli Mahlerovu symfonii tisíců. Pan Christoph Eschenbach, který na mě působil při rozhovoru neobyčejně přísně. Strašně jsem se ho bála. Byl tedy hodný, byl laskavý, ale ta autorita, kterou vyzařuje, to tedy musím říct, že i členové televizního štábu šli do kolena, báli jsme se. Řekne, neřekne, odpoví, neodpoví. Vy ho zřejmě znáte úplně
jinak.
Ne, tak
to mě překvapilo. To mě překvapuje, protože pro mě to je jeden z nejcitlivějších lidí, co znám. I vlastně v té profesi, kterou dělá, to je, já bych řekla, raneček citů. Ale dovede být důrazný, ale nikdy jsem ho nevnímala, že by byl přísný alebo až stresující, to ne. To byl taky velký dar potkat tohohle pána.
Jak se to stalo?
Já jsem dostala doporučení mu předspívat a to bylo jedno z nejhezčích předspívání vůbec v mé kariéře. Letěla jsem za ním do severného Německa. Už si nepamatuju přesně, kde to bylo. Zámek a on tam zkoušel s orchestrem, akademickým orchestrem, s tím mladý lidi a to on miluje. To je ve svém živlu a zkoušeli Šostakovičovou symfonii, už si nepamatuju přesně kterou. A já jsem měla přespívat po zkoušce, co bylo v 10 hodin večer. A už jenom být na té zkoušce mě tak uklidnilo a tak mě naladilo hezky, že po téhle stránce, že jsem byla naprosto klidná, to bylo pro mě příjemné a i to, jak se mnou jednal jako paní Šaturová, tak co mi zaspívá, já jsem řekla Et incarnatus, Malmše Mozartovi. No to neexistuje nic hezčího, tak se na to těším. A tak jsem mu zaspívala a on pak telefonoval do agentury a říkal, že ho strašně mrzí, ale že momentálně nemá pro mě žádnou nabídku. A za 2 týdny se to změnilo a zatelefonoval, že odřekla Barbara Bonny koncerty v Paříži na znovu otevření Soulplaye a že by mě pozval. A týden po těch koncertech přišla další nabídka do Ameriky na turné s Filadelfským orchestrem a s koncertem v Carnegie Hall. Takže to, a pak od té doby se potkáváme.
Vy byste mohla sepsat knihu pohádek, nezdá se vám.
No ale to jsou jenom ty hezké momenty, ty jsou vykoupeny hodinami utrpení.
Dobře, tak o utrpení se budeme taky povídat, jestli souhlasíte, ale teď si poslechneme Editu Gruberovou, kterou jste nám do telefonu taky vybrala jako svůj velký vzor, velkou inspiraci.
Ano.
Jeden slavíček z Bratislavy nám dospíval, Edita Gruberová, a druhý sedí ve studiu Telefonotéky, Simona Houda-Šaturová. My jsme se doposud nechali unášet spíš na té vlně štěstí, ale já jsem říkala, že bych se ráda trošičku zastavila i u těch méně veselých kapitol ve vašem profesním životě. Myslím, že hned z počátku jste měla dost starostí, protože se netajíte tím, že na konzervatoři jste prožívala krušné chvíle. Doslova tedy můžu citovat, měla jsem tehdy velký technický problém, vůbec jsem nevěděla, jak se uspívání dýchá. No a to je poměrně zásadní záležitost. Co to s mladým člověkem udělá, když neví, jak dýchat a hrozně by chtěl?
Tak zpočátku ta snaha, že se všechno zvládne a všechno bude a nějaký dech, že k tomu potřeba, to mě vůbec nezajímalo, ale vlastně relativně brzo jsem zjistila, že něco není v pořádku a dodnes mě překvapuje, jak jsem v věku 16-17 let byla schopná posoudit, že to nejde správným směrem a stála si za změnou a dosáhla jsem jí a pak v podstatě pak nastaly ty krušné chvíle, když spolužačky už zpívaly Rusalky a Heidi a já jsem zase začínala s lidovkama a tenkrát jsem si udělala pro sebe takový nevím, jak to nazvat, ale řekla jsem si, že mě naprosto nezajímá to, co je kolem mě, spolužačky nebo vůbec nikdo na škole, ale zajímá mě paní Gruberová, Lucie Pop a Quirite Canava a že to je moje konkurence, to je můj vzor a tam směruju. Takže jsem se takhle odbourala jsem si ten stres, který jsem měla, že se nevyrovnám spolužačkám a to bylo vlastně strašně chytré, protože mě to pak provázelo vždy, když jsem měla pocit, že jdu nějak proti všem a proti vkusu, který vládne v divadle nebo kdekoliv, že jsem věděla, co je můj ideál, kam se chci dostat, kam směruju a byla jsem vždy trpělivá a věřila jsem tomu, že jednou dosáhnu toho svého ideálu, který jsem vlastně už velice brzo měla. Samozřejmě se to měnilo pak lety a i pedagogy se měnila, ale vždy to přicházelo v momentě, kdy jsem si uvědomila, tak tohle období skončilo a potřebuju někoho dalšího a asi jak jsem to vyslala, tuhle informaci do vesmíru, tak ten další přišel a zase jsme u toho štěstí.
Jste fatalista zřejmě.
Já si to tak neberu. Když se na to dívám zpětně, tak se to tak zdá. Ale v tom momentu to neřeším.
Každopádně ta trpělivost a výdrž, to je u mladých lidí vzácný.
Ano.
To vám bylo naděleno třeba i v genech?
Já nevím, jestli jsem trpělivá i mimo zpívání. Možná ne tolik, co u zpívání. Ale tam jsem byla doopravdy trpělivá. Tam jsem věděla i, byla jsem krátce po škole, dostala jsem nabídku natáčet Mozartovou operu Zajdek a já jsem si ji poslechla a věděla jsem, že na ní nemám. A já jsem ji odřekla. Protože jsem věděla, že bych se na tom trápila a to mě udivuje, že v tom věku
jste na to přišla.
22 let, kdy člověk má pocit, že všechno musí a...
Máme telefonát, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já pozdravuju obě významné dámy, tady je Zdeček Pokurka, dobrý den.
Dobrý den, pane Pokurko, děkujeme.
Já mám takový dotaz na paní Šaturovou, tak vy jste se potkala teda asi zřejmě doživotně s Mozartem, jo? Tak bych se chtěl zeptat, co pro vás znamená hygiena čistoty mozartovského hlasu, protože ten se nedá ničím oklamat, to je prostě průzračný, to je prostě průzračná záležitost. Co to pro vás znamená?
No to máte pravdu, ano. A to je pro mě naprosto zásadní skladatel. A
děkuji vám, děkuji vám.
My taky děkujeme, hezké dopoledne a buďte zdrav.
Já nemám pocit, že bych dělala něco speciálního. Prostě se snažím naplňovat své představy, jak by měla znít jeho hudba. A to je strašně těžké o tom mluvit.
Nějak... Vy to radši vyspíváte.
Já to asi radši vyspívám.
Já vám možná pomůžu. Co mi na to? Co kdybychom si pustili další hudbu? Protože ono nám to tak hezky vyšlo, že je to zrovna moce.
Ano. Ale zase, abychom pana posluchače nějak neukrátili.
Tak a teď se mi kolegové v režii tváří poněkud udiveně, tak já jim ještě jednou připomenu, že chceme zahrát z CDčka Decade, protože my jsme původně chtěli hrát Belliniho. Chtěli jsme hrát Capuletti a Montecchi, abychom připomněli vaši roli Julie, za kterou jste v roce 2001 dostala Thálii. Tak pojďme na tu inscenaci zavzpomínat a kolegové si to zatím připraví.
To bylo takové hezké ukončení jedné éry, kdy jsem musela odejít z státní opery v Praze, ne teda svojí vinou. A já jsem považovala za...
Pardon, jenom já řeknu, že chceme track 10, jo?
Ano. Považovala jsem to za nefér a vyprovokovalo to u mě ještě větší zápal do práce a vlastně ta cena Thálie přišla v době, kdy se tohle období uzatvořilo a já jsem za ním zavřela dveře a dneska se nad tím usmívám. Ale abych nezapomněla říct něco k inscenaci v Plzni, Tak to byla jedna z nejhezčích prací tady v České republice s Martinem Čičvákem, kde jsme společně hledali a budovali inscenaci, která podle mě měla evropské parametry a která mě nesmírně těšila a i to, že jsem za ní dostala Thálii, tak to bylo potvrzení toho, že jsme hledali správně.
Martin Čičvák je úžasný, já miluji jeho Amáda na Vinohradech. A dirigoval Petr Kofroň.
Tehdy, ano, dirigoval Petr Kofroň, ano. Bylo to zvláštní, on je náročný, on prostě přijde jeden den, naskoušíme něco a druhý den řekne všechno, zapomeňte, bylo to špatný, jdeme na to jinak a pro mnohé je to deprimující, ale mně se to hledání líbilo a hlavně ten výsledek byl pro mě uvěřitelný a to je to nejdůležitější pak.
Tak a já teď dokumentuju tu nahrávku, chyba na mé straně. Já jsem chtěla Mozarta, ale my jsme si řekli, že dáme prostor našemu myslivečkovi. Takže my zahrajeme árii Dove a Dove Sonio a vychutnáme si umění mistra zrozeného tady u nás.
Ano. Thank you.
Aneb, jak si mysliveček nezadá s Mozartem, zpívala Simona Houda-Šaturová. Jaké to bylo vůbec poprvé na jevišti, ve vaší první roli, jak jste ten večer jeden konkrétní prožíval?
Já si nepamatuju ten jeden konkrétní večer, ale pamatuju si tu produkci. To bylo vlastně hned po škole. Zase jeden z těch šťastných okamžiků, že když jsem měla první veřejný koncert ve Slovenské filharmonii, tak tam byl režisér a hudební vedoucí nebo intendant jednoho rakouského festivalu a pozvali mě do Rakouska. Bylo to ještě vlastně poslední měsíce v socialismu, takže to bylo problematické vůbec dostat povolení, abych tam mohla vyjet, ale dostala jsem ho. A byla to role Bastienky, Mozartové Bastiena Bastienka. A pamatuju, jak jsem byla nadšená z toho být na jevišti, jak jsem prostě byla šťastná. A přednedávnem jsem našla koncept dopisu, co jsem psala paní profesorce. Jak jsem pochopila, že to je můj osud. Být na jevišti. Tak to bylo hezké.
Vy jste se pak přesunula do Prahy, byla jste členkou komorní opery, ale nedlouho poté jste vystartovala do světa. Kdy ve vás dozrálo to rozhodnutí, nebo jak se to v té hlavičce, možná s podobným patosem, jako s tím pochopením svého poslání životního a osudu, jak se to tam zrodilo, že jste si řekla, jo, já prostě ty zahraniční scény zkusím, já se do toho světa vydám a budu hledat ta křídla, abych tam doletěla.
Tak to takhle vůbec nebylo.
Myslela jsem si to. A jak to bylo?
Bylo to tak, že já jsem měla pořád pocit, že to není dobrý, že mám co dělat a já jsem ani nejezdila na soutěže, protože jednak mě to stresovalo, to prostředí, a jsem nesnášela pocit být sama na jevišti a zpívat do prázdného sálu pro 5 lidí, to mě strašně deptalo. Ale další důvod byl ten, že já jsem věděla, že ještě nejsem na úrovni, s kterou bych já byla spokojena. Takže já jsem si tak pořád pracovala, tady jsem bydlela v podnájmu a jsem jezdila hodinu přes celou Prahu na Pohořelec, abych mohla tam cvičit, pak zase naspátek. A prostě vůbec jsem se tou myšlenkou, jako, že potřebuju být v Evropě na jevištích, nezabývala. Já jsem měla potřebu se zlepšovat a na sobě pracovat, abych se přibližovala k těm dámám, které jsem vzpomínala na začátku. A možná v určitém okamžiku jsem si řekla, tak teď už bych možná i mohla, a to by se mělo něco stát, nějaký zázrak. No, on se pak teda stal. Stál se i v tom, že jsem potkala další báječnou ženu, s kterou jsem spolupracovala a s kterou spolupracuji dodnes. A to je paní Margrét Honig v Amsterdamu. A to je zase velký dar.
Ale to je pedagožka. To není pedagožka. Dáma, která by vám pomáhala k nějakým angažmá. Nebo
Ne, to je pedagožka. Mm.
Byla v loni na Pražském jaru, vidíte?
Ano, byla.
Přijela na váš koncert s kolegiem 1704. Ano. S Václavem Luxem, kde jste dělali árie, opery, séria 18. století.
Dramatické.
A bylo vidět, že máte krásný vztah, takový téměř jako maminka a dcera jste mi připadali, hudební maminka a dcera.
Ano, možná má to i přesah, že to není jenom ta profesní stránka, že si rozumíme i lidsky, a teď asi před 2 týdny jsem tam zase za ní byla a to je prostě pořád fascinující pro mě, jak mě může posouvat dál, jak mě inspiruje, co se dá vylepšovat. Tak já samozřejmě mám pocit, že se pořád dá něco zlepšit, vylepšit, ale jak je ona úžasná v tom, že velice rychle zanalyzuje problém a nabídne mi řešení. A úžasné je v tom, úžasné je to, že si rozumíme velice, co se týče takového toho vyjádřování pěveckého. To je řeč. Ten můj manžel, když to slyší, tak jenom oči mu lezou z důlku, o čem si to povídáme, protože to je si pro normální lidi naprosto nesrozumitelná řeč, ale my víme, o čem mluvíme, a to je skvělé, že nepotřebujeme moc slov, abych pochopila, co po mně požaduje.
Ten zpěv je hodně také o tělesné představě, vidíte. Ano. Bylo pro vás těžké pochopit to fungování těla při zpěvu, nebo jste obdařena dobrou představivostí?
No, asi tu představivost mám docela dobrou, ale problém byl ten, že já jsem dlouho netušila, že zpěv má znít od paty a že má pracovat celé tělo. Byla jsem ochotná teda připustit, že bránice a dech je důležitý, ale vlastně až s touhle paní profesorkou jsem začala zažívat pocity, které jsou naprosto euforické u zpívání, protože doopravdy to je propojení až někam pod zem a najednou já uspívání, když můžu cítit celé tělo a vlastně teďko ten pocit mám pořád, tak to je, to posouvá, pro mě to posouvá zase někam dál, víš, tu interpretaci.
Já vím, že to u vás teď není aktuální, ale připouštíte, že byste někdy v budoucnu tyto své intenzivně a celoživotně nabité zkušenosti předávala dál?
Já už dostávám spoustu nabídek, jestli bych nevyučovala. Já nevím, já co dělám už teď, tak to je, že pro moji přítelkyni Jarmilu Novotnou, která je skvělý pedagog, se tak jednou za půl roku setkávám s jejíma studentkama a máme takové konzultace. Ale já zatím vím, že to teď v žádném případě nemůžu dělat, protože mě to velice svazuje. Já bych cítila nesmírnou odpovědnost za toho žáka a tím, že jsem hodně na cestách, to není možné z tohohle důvodu a právě ten pocit toho, té velké odpovědnosti by teďko bych asi neunesla.
Já požádám přátelé v režii, aby nám dali nahrávku číslo 6, protože Luciana Pavarotti ho necháme do jiného pořadu. Vy jste nám ho tady chtěla zahrát, ale já už vidím, že ten čas s vámi probíhá tak příjemně a zároveň neúprosně, že upřednostním raději vaši nahrávku Pavarottiho známe. Vás taky, ale dnes jste tady v hlavní roli vy. A pojďme ještě na chviličku do Bruselu, protože už jsme řekli i v rámci naší soutěže, že jste tam stálým hostem. Ono to všechno začalo také nějakým záskokem, vidíte?
Ano. Začalo to tím, že moje agentka poslala intendantovi Petrovi de Calue moje CD Haydnové a co jsem se pak zpětně dozvěděla, tak se mu strašně líbilo a poslouchal ho celé léto v autě, jak byli, jezdili po Evropě, tak mě potěšilo. A byl to záskok na roli Ilie v Idomeneovi. Legračně bylo, že jsme byli na horách zrovna, na běžkách a někde mezi 5. a 10. kilometrem jsme řešili moji cestu do Bruselu a možná dobře bylo, že jsme byli na těch horách, protože ta nabídka z agentury přišla, že teda jsem to zpívala před nějakou dobou, asi 4 roky to bylo naspátek. A tak jsem si teď rychle v hlavě uvědomovala, co tam všechno je, co bych měla oprášit. A měla jsem na to asi 3 týdny. A tak jsem si říkala, no tak to myslím, že by neměl být problém, že jsem si to tak srovnala. A řekla jsem ano. Takže jsme dovolenou zkrátili, vrátili jsme se do Prahy. Já jsem teď otevřela ten klavírní výtah, který je asi takhle.
Ano, asi 6 centimetrů
vysoký. No, možná i víc. A teď jsem začala listovat a uvědomila jsem si, že já jsem to dělala koncertně, takže jsem to neuměla z paměti a hlavně recitativy. Tam je spousta recitativů a ty byly seškrtané na tom koncertě. Takže pro mě spousta nové muziky. A árie, ta se dá relativně rychle naučit, ale recitativ, to prostě musíte otřít a doopravdy jako hodiny a hodiny memorovat, dostat do ty pusy a noty. A to teda byl pak šílený stres. Ale říkám, to bylo štěstí asi, že jsme byli na těch horách, protože doma, kdybych se na to podívala, tak bych zauvažovala. Takhle jsem byla hozená do vody a plavala jsem.
Vidíte, jak je dobře, že vaše aktivity se netýkají výhradně hudby, že máte i rozlišné činnosti, sport, hory, voda. Možná byste v tom divadle nebyla tak daleko, kdybyste si nechodila oddechnout do přírody a za sportem.
To je pravda, to já potřebuju.
Dá se ta atmosféra v bruselském divadle nějakým způsobem shrnout, nebo je odlišná představení od představení a tým od týmu?
Samozřejmě lehce se liší, ale atmosféra v divadle je nesmírně příjemná. Tvořivá, svobodná. Já mám pocit, že se vracím domů.
Chápu to správně, že jste tam prošla svými životními inscenacemi, přinejmenším Traviata, o které jste mi povídala jako o neuvěřitelně silném emocionálním zážitku. Takovým představením asi byla, ne?
Byla. To nejenom to představení, vůbec celý ten zkouškový proces byl jeden velký zážitek, protože tam se setkaly dvě osobnosti, které mě obohatily a byl zážitek s nima jenom pobývat a nemít tu čest s nima pracovat. To byl Adam Fischer, s kterým vlastně jsem už pracovala i předtím, ale to byla první operní produkce, a Andrea Brett, slavná německá hlavně činoherní režisérka, která dělá i operu. A to byla práce, to byla asi pro mě doposavat nejhezčí práce, týmová práce, kde Adam Fischer se účastnil téměř všech zkoušek, takže byl 6 týdnů u toho a chodil za mnou a ptal se mě, jak cítím tuhle frázi, co si představuju tady, aby to podpořil barevností orchestru. A když ten orchestr se k nám přidal, tak to byl takový zážitek. Právě Zdeněk Klauda se byl podívat na představení a říkal, že měl pocit, že slyší tu operu poprvé, že to byla nová hudba.
A pro vás to byla první Traviata?
To byla první Traviata, protože právě intendant Peter de Calue mě požádal, abych ji nedělala předtím, aby to byl můj operní rolovní debut. A já jsem mu to slíbila, takže to bylo ještě i tímhletím umocněno.
A ten přechod k verdiovskému repertoáru přišel v pravou dobu ve vaší kariéře?
On přišel už asi před 10 lety, nebo možná i dříve, jsem zpívala Oscara nebo Gildu, ale k Violetě já jsem nikdy neměla vysněné role, které bych chtěla zpívat. Jsem si myslela teda, pak jsem zpívala Violetu a jsem si říkala, že asi jsem někde v podvědomí po ní toužila vždy. Ale právě jsem měla pocit, že ještě jsem na tu roli nedozrála. Takže já jsem pak už i dostávala nabídky a jsem je nebrala. Pak jsem dostala nabídku na rok 2010 ve Frankfurtu. Jsem ji měla zpívat, ale z nějakých dramaturgických důvodů se to změnilo a zpívala jsem tam pak Lucie de Lammermoor. A to bylo taky vlastně velice správné, protože si myslím, že ještě za ty 2 roky jsem se posunula blíž k Violetě a že ta doba byla správná. Protože jsem dozrála k té roli nejenom pěvecky, ale i mentálně.
A vaše spolupráce s paní režisérkou Andreou Brett byla harmonická nebo měla sinusoidový průběh? Já totiž, kdybych přišla na předzpívání nebo na první schůzku a někdo by mě nechal 45 minut dělat herecké etidy, tak bych se asi cítila poněkud nesvá.
To bylo vůbec poprvé v mé kariéře, abych předehrávala režisérovi. To se mi nikdy nestalo. A ona prostě řekla, že ji nezajímá zpěv, že to důvěřuje intendantovi.
Ale hudbu ctí.
Hudbu naprosto. Ano, to byl ano. Takhle, jako, že věří, že ten pan intendant a pan dirigent se rozhodli pro mě, že to má své opodstatnění a mám své kvality. A jí zajímala vysloveně jenom herecká akce.
A co po vás v těch 45 minutách teda chtěla?
To bylo zvláštní. Ona, například jsme přišli do... Předehrávala jsem v Burgtheatru na zkušební jevišti. To je obrovská místnost. A stoupili jsme tam a tak já jsem si ještě odkladala a ona zatím něco schovala a řekla, že to mám najít. Netušila jsem vůbec, co schovala, co mám hledat. Takže takové zvláštní úkoly mi dávala. Pak mi řekla, že píšu dopis a mám strach ho odeslat. Vlastně to už bylo z Traviaty. A tak já jsem tam dělala lesos, jak jsem to hledala, tak tam jsem našla skříň a co v té skříni bylo, jsem všechno vyházela. Mm. Tak v zuřivosti. Pak zase mi řekla, že to musím nandat a že mám obavy. Takže jsem to zase všechno uklízela a už jsem byla fakt 3/4 hodiny unavená z toho. Takže jsem napsala ten dopis a tak jsem si tam sedla na zem ke zdi a najednou venku zazvonila tramvaj a se říkala, basta, už končím. Stoupla jsem si, odešla jsem z té místnosti a třískla za sebou dveřma.
To jste byla trošku hvězda.
Jsem byla trošku hvězda, vrátila jsem se a ona se na mě podívala a říkala, tak něco spolu děláme.
Nejsilnější moment v té inscenaci.
Tam byl vlastně velice silný moment třetí jednání, kdy z toho prostředí noblesního, luxusního se ocitám na ulici a spím před kontejnerma, takovýma, co tovary se v nich transportují. Spím na zemi, přikrytá igelitem a prší na mě. Když jsme to zkoušeli, tak ještě, že to byla zkouška, protože ten první zážitek, ta první emoce byla tak silná, že já jsem nebyla schopná vůbec zpívat, vůbec ani mluvit. I teď, když o tom mluvím, tak jsem rozechvěla.
Hmm. Vy jste měli 12 představení.
Ano.
V jednom měsíci vyprodaných za jeden den.
Za hodinu.
A pak to skončilo. Nezůstala ve vás nostalgie po něčem tak intenzivním, poctivě naskoušeném, odžitém?
Tak nejdřív byla taková úleva, že to je za mnou, protože krom těch 12 představení byly ještě i poslední dvě zkoušky už pro veřejnost, generální zkouška, tak velký zájem byl, že i hlavní zkoušku dali pro veřejnost. Takže jsme vlastně měli 14 představení. A ta lítost se dostavila později. A vždy, když vidím fotky nebo o tom mluvím, tak jsem šťastná, že jsem to mohla zažít.
A je šance, že se ještě stanete Traviatou v této inscenaci?
To nevím, protože... Byla to velice kontroverzní inscenace. Ještě i po 2 letech dostával intendant dopisy z obou táborů, z nadšených těch, co byli prostě zhrození z toho, co se provádělo na jevišti, protože ona byla doopravdy kontroverzní.
Tam byly polonahé dívky.
Polonahé dívky a pak tam...
Vy jste nebyla polonahá.
Já jsem nebyla, já jsem měla krásné šaty pořád, já jsem to všechno organizovala. Pak tam byla scéna s malou holčičkou a to vyvolalo doopravdy skandál premiéry, to se pak měnilo. A to bylo doopravdy moc nepříjemné. Takže, ale tím, že jsem zažila ten proces zkoušení těch 7 týdnů, to období toho hledání a snahy opravdu se dostat na dřeň toho příběhu a její snaha byla dát pryč kliše, ten nános těch desetiletí a století, co se tam nanes. Prostě ona se snažila udělat operu, která je upřímná, která vypovídá příběh z naší doby a taková základní informace pro mě byla od začátku. Ona je nemocná od první sekundy, co je na jevišti. Tam nemůžeš...
Tady nikoli režisérka, ale Violeta.
Violeta, pardon, ano. A ty nemůžeš skákat po jevišti a zpívat první jednání, jako by se nic nedělo. A to byl docela náročný úkol, protože jsem zpívala tu závěrečnou árii velkou Estrano z 90% na židli. A ona nesnesla ani, abych se chytla výrazně ty židle, nějak prostě říká, že já nemám tu energii, jsem nemocná. A když máte dramu v hlase a muzika prostě vás vede k tomu, že je to silně emotivní a vy musíte být vlastně tělem proti tomu, to bylo nesmírně těžké tohle vyladit.
Cítila jste se někdy i nemocná s Violetou? Nebo tak hluboké ztotožnění s tou stvárňovanou osobou si ani nepřipouštíte?
To se nedá úplně.
Nedá.
To se nedá. Já jsem si to vyzkoušela na první klavírní generálce, kdy vlastně máte komplet všechny kostýmy, scénu, všechno se děje jen tak, jak má na představení, jenom nemáte orchestr. A tam jsem si uvědomila, že si musím dát určité meze, přes které nemůžu jít, protože by mě to pak ta role, jak bych to slušně řekla, polkla.
Zahrajeme si Mozarta a to mši c-moll, která nastartovala v roce 2004 vaši mezinárodní kariéru a je pro vás dosud stěžejním dílem.
Thank you.
A když člověk ten hlas slyší, tak ho chce poslouchat dál a dále. A to může, protože Simona Šaturová zaspívá v prosinci na 4 koncertech České filharmonie v datech 16. až 19. prosince s panem dirigentem Honekem. A teď vás ještě pozveme na speciální koncert 1. prosince, ten bude laděn adventně.
Ano, ten byl laděn adventně a já jsem moc ráda, že se nám povedlo nabídnout posluchačům program z CD Gloria a zazní tam téměř kompletní CD s kolegy Marianem, s Janou Semerádovou a já zvu posluchače, když už je jenom malinko vstupenek volných, tak doufám, že je to krásně naladí. My jsme se snažili ten program sestavit ne tak populárně, ale doopravdy naplnit skvostama barokní hudby.
V kostele svatých Šimona a Judy 1. prosince pozvala vás sopranistka Simona Houda Šaturová, která už nám zpívá ukolébavku.
Ano, ukolébavku Tarquila Merulli. Je to velice speciální záležitost, protože zpívá Panna Maria Ježíškovi a zpívá mu o jeho utrpení, které ho čeká.
Tak
a trošku smutná.
Niterně a smutně se loučíme, nicméně to setkání bylo velmi krásné. Děkuji vám za ně, přeji hodně štěstí, radosti, spokojenosti, zdraví a poklidný čas adventní, je-li to u umělců vůbec možné.
Moc krát vám děkuji, děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor.
Nashledanou.
Nashledanou. Thank you.
Thank you.